Saioari behar bezala ekiteko irratien tartean barneratu eta Tolosaldera begira jarri behar dugu jarraian eta horretarako bi astez behin bezalaxe Ataria irratiko kide Inigo Terradillos dugu telefonaren beste aldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Inigo.
Kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko.
Lehenik eta Tolosaldera begira jarri behar dugula aipatuta, igaro berri den asteburua aipatu behar diguzu, hain justu Tolosaldeko nazioarteko abesbatza lehiak eta hartu behar duzu izbide, oker ez banaiz, Ukrainako abesbatzak irabazi duena, ez da?
Halaxe da, halaxe da. Ukrainako female choir abesbatzak, lier abesbatzak irabazi du, aurtengo sari nagusia, eta beste hainbat sari ere abesbatza honek irabazi ditu. Irabazi ditu hori da, aurtengoa 46. Tolosako abesbatza, lehiaketa izan da, eta, bueno, ba, sona handia duen abesbatza, herrian ere, ba, nolabait pisu handia duena, eta 14 abesbatza, izan dira ostegunetik igandera bitarte, lehiaketa honetan parte hartu dutenak, irabazle handi honekin, Ukrainako abesbatza garaia izan delarik.
Aipatu duzu, erreferentzia duen ekitaldia dela Tolosan nazioarteko abesbatza lehiaketaren hau, edonola ere, Ukrainako abesbatza ez da izan protagonista bakarra, ze Esloveniako Ingenium abesbatzak ere izan du bere sona edo, entzulen gustokoena edo izan delako, za?
Halaxe da, Ingenium Esloveniako abesbatza honek, ba, ahots taldeetan, musika religiosoaren atalean esaterako ere ba irabazi du, musika profanoan ere ba lehenengo saria berak emandu, aipatu duzun bezala, ba entzulen saria ere berak emandu, ba esan dezakegu bi abesbatza horien artean ba banatu dituztela nolabait ba sari horiek, ez? Baina ba Ukrainako abesbatzak ordezkatuko du nolabait esateko ba Europako sari nagusi hori, Tolosako abesbatzaren lehiaketa honen ordezkari bezala Ukrainako abesbatza izango da.
Aizu Inigo, eta bertako tokiko Euskal Herriko abesbatzak izan aldute presentziarik Tolosako lehiaketa horretan.
Aurtengoan ez du presentziarik izan, ez da izan Euskal abesbatzarik, eta batira umen abesbatzarik ere ez da izan. Azken kasu honetan, ba, murrizketak direla eta, ba, dirukontuak direla eta, Tolosako ekinbide etxeak hartu duen erabakia izan da, bi urtez behin sartzea aurra abesbatzak lehiak eta honetan. Aurra abesbatzek nolabait izaten dute ikusmin handia, jarraipen handia izaten dute, baina ba, mugatu dute beraien presentzia lehiak eta honetan, bi urtez behin, maiztasun horrekin, eta Euskal abesbatzik ere ez dugu izan, pena da, baina urtengoan ez dugu izan.
Bueno, izenak dira bezala, beraz, benetan nazioartekoa izan dela esan dezakegu.
Bai, hori da. Nazioartekoa eta batik bat Europa ekialdekoen presentzia izan da, ez? Nabarmenena. Besteetan, agian, ba, munduko txoko askotako abesbatzak izaten dira urtengoan, bereziki, ba, Europa ekialdeko inguru horretako taldeak etorri zizkigu Tolosara.
Bueno, ba, hortxe, alda ziarteko abesbatza lehiaketaren errepasoa edo kontuak aipatuta gaiz aldatuko dugu jarraian, Inigo, Ziburuko ikastolaren bueltako zalaparta pilpilean den honetan beste euskarazko ikastetxe bat ahotan hartu behar duzu. Izan ere, duela 100 urte sortu zen euskarazko lehen ikastetxea Donostian, eta Miguel Muñoa bidaniar jatorrikoa izan zen sortzaileetako bat. Zuek Muñoaren gertuko norbaitekin egon zaret, ez da?
Hori da, pixka bat begiratu nahi izan diogu, izan ere bazakite kasualitatea den edo, baina euskarako irakaskuntzan aintzindari izan diren hainbat herritar, hainbat ba, Tolosaldearen izenak daude, horietako bat Miguel Muñoa da. Guk hitz egiteko aukera izan dugu, ba, bere anaia Miguel zenaren bilobarekin, Iban Muñoarekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta pixka bat ba, azaldu digu, bere historia, bera nolakoa zen eta ba, oso interesgarria egia esan, kontatu diguna. pixka
Eta,
bat
ze nabarmendu
kontatuko
duzue,
dizuet,
bai hori
laburbilduko
da.
dizuet berak esan dakoa iruditzen bazaizu.
Bota, bota.
Bai, ba, aipatu duzun bezala, 100 urte igaro dira, Euskarazko lehendabiziko ikastetxea martxan jarri zanetik. Donostian izan zen, Miguel Muñoak abiatu zuen Bidaniar jatorriko herritar honek, aipatu duzun bezala, eta 1936ko gerra arte iraun zuen ikastetxe honek. Bera Donostian jaio zen, Bidaniar jatorriko aipatu dugun bezala, eta zue galetuko duzu baino ba zergatik edo, ez? Zein zen bera euskarazko eskola bat abian jartzeko edo ba pixka bat bere historia laburbilduz, Bidaniar jatorriko familia Muñoa Pagadizabal familia horren semea da, semea zen Miguel Santageda baserrian jaiotakoa, Marcos Antonio Muñoa zen bere aita. Aita 20 urte zituela Argentinara joan zen, han aberastu egin zen, eta ondoren Donostiara itzuli zen, eta bere etxea eraiki zuen Donostian. Eta beti Bidaniarekin, bere sorterriarekin zuen harreman estu hori mantendu egin zuen nolabait, gainera ezkondu ere, bertako emakume batekin ezkondu zen, eta bi seme, kasu honetan izan zituzten, Juan eta Miguel, biak Donostian jaio ziren. Eta hauek ere lotura estua mantendu zuten Bidaniarekin. Aitak eliza bat eraiki zuen Bidanian, han herrigunean, herrigunerik gabeko herria zela ikusita, eta eliza bat eraiki zuten, eta plazaren inguruan apaizaren etxea eta eskola txikia ere eraiki zituzten. Ba, horrela esan dezakegu, Juan eta Miguel euskaltzaleak, abertzaleak eta aberatsa zirela, hori kontatu zigun Ibanek, eta tristura ikusten zutela, ba, nola Bidanian, euskera utxian bizi altzen bitartean Donostian, 20. mende hasiera horretan ezinezkoa zela. Eta horrela ba Donostian euskara bazter hizkuntza moduan tratatzen zela ikusten zuten. Eta testu inguru horretan, injustu, ba, Miguel Muñoak euskararen, euskaltzaletasunaren bidea hartu, eta 1914. horretan Donostian euskara utxean irakasten zen lehen eskola ereki zuen. Hori xeritzatak etxia bat historia.
Ez zara makala, ez ugei batzen zenuen euskaltzaleak, abertzaleak, aberatsak izatea ere beharrezko izango zen ziurrenik alako proiektuak abian jartzeko, baina, bueno, Bidaniaz gain Donostian euskarazko hezkuntza sustatzea, ba, ez da makala edo nola ere, eta hemen dute atarian egin duzuen edo gaiaren inguruan egin duzuen testua, eta ikus dezaket, etzela Tolosaldeko aitzindari bakarra izan euskarazko hizkuntzan, ez da? Tolosaldeak eman dituela lako aitzindari gehiago.
Hala da, bai. Pixka bat horri begira da botan egin izan diogu, Miguel Muñoak aipatu dugu, Donostiako ikastetxe hori, martxan jarri zuela. Hortik urte gutxira, Tolosan euskaraz irakasteko ekimen berri bat jarri zen, 1922. urtean izan zen hori, Tolosako Gorriti plazaren 22. zenbakian. Eta ikastetxe berriaren batzorde eragile hori, osatu zuten Patrizio Orkaiztegi, Jose Azku eta Ixaka López Mendizabalek. Hauek gutun bat idatzi zuten, ba, euskera maite aldezu izenburupean eskola sortzeko premia zabaldu zuten Tolosarren artean, eta irakurriko dizut ba gutun horren pasarte bat, ba izenburuko galderari jarraipena egiten zion pasartea irakurriko dizut. Halaxe dio. Eta euskera maite dezularik ez aldituzu behin ere malkoak begitara irten nahian nabaitu Tolosako kalean urte gutxi barru euskerak beruntz daraman joaira ikusita. Hoxe dio. Basarrera horrek edo. Pixka bat Tolosarrei, ez? Bihotza ukitzeko edo bidalitako gutun horretan, aipatutako hiru eragile hori ez gain beste izen batzuk ere baziren, ikastola horren bultzatzaileen artean, ezagunak, Antonio Maria Labaien, Ramon Larrañaga, Doroteo Ziaurriz, Jose Antonio Irazusta, Pepe Izagirre, Periko Laskibar, edota Jose Maria Agirre Lizardi izen horien artean.
Bueno, ez da makala, Tolosaldeak eman duen
Badira gehiago, eh?
aitzindari pila, beraz euskarazko irakaskuntzan.
Bai, esaterako hor daukagu Xavier Peña, Tolosarra, ba, Miguel Muñoaren eskolaren urte berdinean jaio zen hau, 1914an, 80. urtean hil zen, eta tira, Bilboko ba, zera, Elisabete Garmendiak bidegilean saierako egindako liburu iskan, bere izena zalaxe zioen, ba, Bilboko Gerra Osteko Euskal Giroa aipatu eta berehala aterako da Xavier Peñaren izena, batez ere euskarazko ikasle izan zituen haien ahotik. Eta zera aipatzen du, 1000 ikasletik gora igaro zirela bere eskuetatik, 1949 eta 1980 urte bitarte horietan zuzenean, naiz berak antolatutako gau eskoletan.
Eta eragina izango zuen horrek, Euskararen ezagutzan eta erabileran ziur-ziurrik.
Hori da.
Bueno, aipatuta bi kontuak, batetik Tolosako nazioarteko abes batzak eman duena, eta bestetik, bueno, ba, Miguel Muñoaren oinordekotza hori jarraiki, Iban Muñoarekin, eta Donostiako Euskarazko lehen eskolaren mendeurrenaren arira, egin duzuen bilduma hori, beste berririk ekarri nahi aldiguzu Tolosaldeko kontu dagokienean, inigo.
Ba, pixka bat horiek, ba, bueno, aipatu dugun bezala begira da bota nahi izan diogu, garrantzitsua iruditu zaigu biltzea, ez, Tolosaldeko, ba, gure arbaso horien, esango dugu, arbaso horiek egindako lana, euskera, hezkuntzan, asteburuari begira jarrita abes batzak izan dira puntu nagusia, baina gero, ba, azokak, ba, hainbeste leku hartzen duten, hain garrantzitsuak, gure herri txikientzat ere, azoka berezi hauek, hiru izan dira, ba, joan den asteburu honetan, Beraztegin bata, Tolosako Bedoio auzoan ere izan da, Amasan ere, eta bueno, jendetza bildu da, eguraldi ona lagun, asteburuan, azoka berezi horietan, eta hori ere, horrekin ere bagabiltza, gaurkoan.
Azokak eta bozken agerturatzen ari den bezala, agertzen joaten diren etxeetako produktu hori guztiak hainbeste gustatzen zaizkigunak. Baina Terradillos, eskertzen dizugu, Zebrabidera batu eta Tolosaldeko kontuak ekartzea beste aste batez, eta ondo baderitzozu hemendik bi astera arte, agurtuko gara.
Eskerrik asko,
Ondo izan,
ondo
inigo.
segi.
Ale, agur.
Agur.
Zebra bidea.
Zebra bidea.